24. cevap. İtanın diýrelşi. Hepdäniň elkünjüni ertir iýerlen aýallar taýýarlan ýakymly ihli ýağlaryny alyp madara bardylar. Ýağlaryna başga aýallar hem bardy. Ene madaryň agdyna gydaş bir çete togalanan eken. Olar içeri girerlerine Rep İsa'nın cesedini tapmadılar. Muna gegirgensi dur kalar, birden ke karşılarına yalkım talyan eşikli iki adam peyda vurlu. Ayarlar korkup yüzlerini yere egerlerine, yankı adamlar olara şeyle dediler. Siz ne için diğerini ölülerin arasından gözleyersiniz? Ol bu yerde değil, diğerli. Onun en tek celili de ke size aydırlarını yatlan. Ol insan oğlu günahkar adamları tavşırılmalı. Haça çüylönmeli. Ölünün 3 günden son diyrelmeliler deyipti. Ondan İsa'nın bu sözleri oların yatlarına düştü. Ayarlar mazardan öğürlüp gelip, bunların barını, on merleri ve beyleklerin hemmesine havar verdiler. Resulları bu havar yetirirler Magdalalı Meryem, Yuhanna, Yakub'un ecesi Meryem ve oların yanındaki beyleki ayarlardı. Bu sözler Resulların göğününe manisiz geldi. Olar ayarların gepine inanmadılar. Onsoň Petrus turup, mazara ılgady da egilip, kepen mataların boş yatanını görünü, bolon waka geňirgenip, izine gaýtdy. Emmaus ýolundaky iki şägird. Ine, şol gün olaryň ikisi Emmaus diýen owa barýardy. Bu owanyň Ýerusalimden 11 kilometr gulay aralygy bardy. Olar bolon bu wakalar hakda özara gurluşýardylar. Şeýlelikde gurluşyp pikir alyşyp barýar galar. İsa'nın öýüdi ýakyna gelip, olar bilen bile ýöreberdi. Ýöne on tanamaz ýaly, olaryň gözleri baglanypdy. İsa olardan sorady. Bu barşyňyzda näme hakda gurrun etişýärsiňiz? Olar gaýgyly ýagdaýda aýak çekdiler. Olaryň Kleopas atlysy Ýerusalimde bolupdy. Şugurlar ol ýerde bolan wakalary bilmeýän keseki ýekesenmi diýdi. İsa olardan haýsy wakalary diýip sorady. Olar şeýle jogap berdiler. Nasrali İsa hakdaky wakalary. Ol Hudaýyň we bütün halkyň ýanyna sözde hem işde güýçli peýgamberdi. Baş ruhanylar bilen başlyklarymyz ölüm cezasy berilsin diýip ony häkime tapşyrdylar. Haça çüýlediler. Biz Israil halas etjek şolur diýip umyt ederdik. Mundan başga hem bu zatlaryň bolanyny 3 gün bolly. Üstesine de aýallarymyň käbi ýer hem bizi geňirgenlerdi. Olar şu gün ýer bilen mazara baryp, onuň jesedini tapmandylar. Gelip öýlerine periştelerin görünüp aýtdylar. Periştele oňa diýeri diýermiş. Ondan biziňkileriň käbiri mazara baryp, ýagdaýyň edil aýallaryň aýdyşy ýaldygyny görüpdirler. Ýöne İsa'ny görmänler. İsa olara şeýle diýdi: "Ey akmak adamlar, peýgamberleriň ähli aýdanlaryna giýçinan ýalar." Mesih bu görgüleri görüp şöhratına girmeli değilmedi. Ondan Musa bilen ähli peygamberlerden başlap, hemme mukaddes yazgılarda özü hakta aydılarları olara düşündürdi. Olar barayan ovalarına koloylarlarına, İsa uzağrak giderli görünü. Emma oloran saklap, bizim yanımızda galay, çünkü akşam koloylap gün yaş barayar dediler. Şeylelikte İsa oların yanına galay. İsa olar bilen saçak başına otyrka, çörek alıp şükür etdi de, bölüp olara verdi. Şonna olorun gözleri açılıp, on tanıdılar. Emma ol gözlerinin gayip bolli. Olar bir birlerine, yolu bizim bilen gipleşip gelyarka, bize yazgıları düşündüryarka, içimizde yüreğimiz yanmayar mıdı deyistiler. Turup, şol sağadın özünü Yerusalim'e uğurlular. Görseler, on bir Resul bilen olorun yanlaklar uyuşup oturan eken. Bular, çın, Rep diýrelipdir, Simonu görnüpdir, diýişýärdiler. Onsoň olar da ýoly bolan wakalary, İsa çörögi bölenini ony tanandyklaryny aýtdylar. İsa on merlere görnýär. Olar heniz bu barada gurrun berip dur kalar. İsanyň özü ortalaryna durup, size parahatlyk, diýdi. Olar ruh görýänler söýdip tetkinip gorka düşdiler. İsa olara şeýle diýdi: "Näme üçin aljyraşýarsyňyz? Näme sebäpden göwnüňizde beýle pikirler gelýär? Meniň ellerime, aýaklaryma seredin. Bu meniň özüm. Maňa elleriňiz degirip görüň. Ruhuň et bilen sünki bolmaz. Ýöne sizin görşüňiz ýaly meniňki bar." Muny aýdyp ellerini, aýaklaryny olara görkezdi. Olar şahatlykdan ýaňa entek inanman, geňirgenşip dur kalar. İsa olara: "Bu ýerde iýmäge bir zadyňyz barmy?" diýdi. Оңа бишерлен баалыгын бір бөлегі білен бір ат бал верділер. Иса алып, оларын көзлерінің алына оны иді. Олары шейлі дейді. Мен хақта Мусаның қануынына, пейғамберлерін язғыларына, зәбурда язғыларын бары бер жай болмалдыр деп, ен тек сіздің яныңызда қам айдан сөзлерім шылордыр. Онсон язғылары düşünmekler үшін оларын аңларын ашты. Иса олары шейлі дейді. Шейлі язылғыдыр. Месих көріп өріп, өлөннөн 3 күннөн соң дирилжектир. Иерусалимден башлап бүтүн миллетлер күнөөлөрүн кечилмек үчүн онун адынан тоба чагырылжактыр. Сиз бу затлара шаят болортуңуз. Эне мен атамын вада эденни сиде жолларын. Сиз өдүңүздө жокордон күч кейтирилгенче Иерусалим шаарына болуң. Онтон олору дашарык чыгарып, Бейтаниянын колойуна кетирди. Эллерини калтырып, олору ак пата берди. Ак пата берип туршуна олордон айрылып көгө көтөрүлдү. Олор моңго сежде деп, улу шаатлык менен Иерусалима тарап өрүлүлөр. Элмидама ибадатханада болуп, Худайга өгү айтып, алкыш окуярдылар.